Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Российская компания «Газпром» снова погрожает официальному Менску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. 73-й день у Менском следчем изоляторе голодая на знак протесту предпринимальник с Волковыску Миколай Автухович. Национальный банк Беларуси будет что год накировывать у резерв агентства по гарантованной компенсации банков укладов физичных особ 80% прибытку. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
В эфире «Свобода». У Менску 21 година. Протягиваем программу выпуском новинок. НАТО и Россия домовились узнавить супрацу после напружения, якое тягнулося амаль год. На грецкой выспе Корфу сёння прайшлі перамовы паміж міністрамі замежных справ краінаў НАТО і Расіі Сергеем Лаўровым. Гэтая сустрэча самага высокага ўзроўню паміж бакамі з часоў расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. Перабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад паўтарыў сёння закід на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ва ўмяшальніцтве ў выбарчы працэс у Іране. У Лос-Анджелесе патолеганатам, які праводзіў секцыю трупа Майкла Джексона, заявіў, што аналіз не дае прычыну лічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Ходзяць чуткі, што гібель Джексона ў чацвер звязана з яго празмерным ужываннем наркотыкаў і лекаў супраць болі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў ваяўнікоў Талібан прыняць удзел у галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца ў краіне 20 жніўня. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі, Карзай дадаў, што выбары з'яўляюцца шансам да міру і развіцця ў краіне. Тым часам учора ўвечары ваяўнікі забілі 8 афганскіх ахоўнікаў правапарадку. Талібы напалі на блокпост у паўднёвай правінцыі Гельмант. Прэсавы сакратар губернатара правінцыі Дауд Ахмадзі паведаміў, што пасля атакі без вестка ўзніклі яшчэ некалькі афіцэраў. На мяне 12 ваяўнікоў былі забіты і прыкладна столькі ж параненыя сёння ў пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазырыстан у выніку атакі ўрадавых войскаў на адну з базаў лідару руху Талібан у краіне Байтулы Мехзуда. Паводле афіцыйных крыніцаў, 10 ваяўнікоў загінулі ў выніку авіябамбардавання двух базаў ісламістаў, астатнія падчас артылерыйскага абстрэлу сховішча талібаў у сталіцы і правінцыі Ваня. Адначасова 5 падазраваных ваяўнікоў загінулі ў перастрэлцы з паліцыяй у паўднёвым пакістанскім горадзе Карачы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка, а зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Российская компания «Газпром» снова погрожает официальному Менску судом альбо скорочением поставок газу, коли Беларусь не погасит запозычанность от початку года помером 244 миллиона доляров. Про это в Москве поведомил старшиня правления «Газпрому» Алексей Миллер. С чем связано новое потребование российского боку выплатить долг за поставленный Беларуси газ? Рассказывая Олесь Дашчинский.
«Газпром» накіраваў ліст Белтрансгазу з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цане за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расейцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці. Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы.
Чаму сразу возникає слово «шантаж», коли «Газпром» просить заплатить то, що причитається? Или у нас союзний? Государство государства и рассматривают такие вопросы, должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге.
Комментуючи ситуацию, керовник близкого до администрации Лукашенко, аналитичного центра ОКОМ Сергей Мусиенко отзначил, что для политических метов Россия придумала долг, якого нема.
Постоянно нас держит напряжение, постоянно напоминает, что Беларусь вот не может без них, что нам будет плохо. Бывают скрытые угрозы, бывают явные. Вот нам постоянно напоминают. Других методов не знают внешнеполитической работы. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же.
По воле господара Мусиенки, такими учинками Россия демонстрирует свою ненадеянность, как поставщик энергоносбитов и наогул, как партнер.
С каждым днем наша позиция становится сильнее. А у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрытые якобы народным благом.
Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол.
Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров, национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости.
Политолог Андрей Федоров связывает потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках.
Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба шакать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроцовчие предприемства, то мы поедем в усходнее партнерство, и сбег обставинов, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас.
Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзе іншая ранейшы контракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напередадні першы віце-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмітрым Мядзведзевым у Завідаве Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерыю Голубеву адпаведнае дапаўненне да кантракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Сёння ў «Доме літаратара» гутарка пра Антона Адамовіча. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам тры дні таму, распавядае.
Самачувствие по-прежнему так стабільна нехарошае, нуждаецца в протезировании частичных зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку.
Есть меркаванне, что голодовать столько дён немагчыма без уживания народных сродков кшталту меду ти кропельницы. Я спытал про гэта у адваката. Наконт кропельниц адвокат сказал, что не мая подобных звестак. Магчымасць для Утуховича неяк подсилковаться подчас голодовки адвокат Сапелка прокомментовал гэтак.
Не принимал он ничего в плане продуктов, ему вообще ничего не передает. Ничем он не кормит. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды.
Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Утуховича надзвычай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуте воли. Нагадаю, Утуховича подозревают у подпале дома милиционера, а так само он фигурует в криминальной справе относно незаконного обыходжения со зброей. Те выставленные обвинувачения Миколаю Утуховичу относно зброи покуль неведомо. Адвокат кажет, что справы на Утуховича объеднанные и передаденные из городской милиции у следствию праву Министерства внутренних справ. На чым тыдні стане вядома, ці падоўжыць зноў расследаванне справы Мікалая Утуховіча, якое цягнецца ўжо амаль 5 месяцаў. Як ідуць справы у Эммануіла Зельцера, амерыканскага грамадзяніна, які трымаў галадоўку пратэсту ў магілёўскай калоніі. Адвакат Зельцера Дмітрий Гарачка паведаміў, што ягоны падабаронны з 25 чэрвеня прыпыніў галадоўку. И он сказал, что пропынил голодовку часово до 30 червеня. Коли с липеня у ягоной справе с рухом не будет, и он готовы обновить акцию, поведомил адвокат. Причины, якими керовался ягодный подоборонный, пропыняющий голодовку, Змитер Харачка не комментуя. Нагадаю, американец протестовал супроть незаконной, як он лечит затрымки с уживанием относно его амнистии. Адвокат Змитер Харачка меркуя, что амнистия до 65 годзе вызволения Беларуси, якая теперь проходит в тюремной системе, цалком может быть житая и относно Эммануіла Зельцера. Летась Зельцер был признан виноватым у коммерцийном шпионаже супраць Беларуси и покараны трыма годами калёнії.
З Менску паведамляў Олег Груздзіловіч. Мікалая Утуховічу выставілі абвінавачэнне ў падпале дому міліцыянта, які адбыўся яшчэ ў 2005 годзе. Між тым за гэта злачынства ўжо адбыў пакаранне іншы чалавек, а сам пацярпелы не мае прэтэнзіяў да Утуховіча. У садзейнічанні прадпрымальніку падазраюць ягонага былога намесніка Юрія Лявонова і былога вайскоўца Владзіміра Сіпінку, які заступаўся за Утуховіча, калі працаваў у ваўкавыскай падатковай інспекцыі. Лявонова і Сіпінку таксама маюць у Менскім следчым ізалятары. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз важная інфармацыя.
Увага! Каб далей слухаць праграмы Радыё Свабода праз спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Салдаты і апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках з Дмітра Хвідарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны. А Іван Шыла напярэдадні вызвалены пасля 7 сутак арышту на гаўптвахце за знойдзены ў яго рэчах мабільны тэлефон. Расказвае Любоў Лунёва.
Івана Шылу 26 червеня привезли в войсковую частку с гауптвахты, где он отбывал 7 суток арышту за корыстанне мобильным телефоном. Ивана у батька обурался деяниями войскоўцаў и называл покарание занадто жорстким за такий дробный проступок. У неделю батьки Ивана наведают его и распытают, у каких умовах ему довелося отбывать войсковый арышт. Говорит батька Ивана Владимир Шыла.
Ведаю одиное, что у 3 годины приехал участка. Ну там же таксофон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обещал, что перетелефоную вечером, але покуль нема звонка.
Франак Вячорка пазбаўлены звальнення ў выходныя. Яго часта ставяць у нарады, і таму з ім не могуць сустрэцца сваякі і сябры. Франкаў бацька Вінцук Вячорка апавёў, што цягам апошніх 2 тыдняў ягоны сын не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу. З бібліятэчкі, якую збіралі сябры і сваякі, для вайсковай часткі выключылі каля 30 кніг без тлумачэння прычынаў. Таксафон, адзіны дазволены сродак тэлефанавання, пасля невялікага перапынку зноў не працуе. Вінцук Вячорка непакоіцца станам здароўя свайго сына.
штодня ранок у фельдшер мірає тиск, і, на великий жаль, виніки гэтага мірання підтверджають, що ён має проблеми з тиском, несумішчальні со службою войску. Я вельмі натхнёны тим, що у резолюції парламентської асамблеї Ради Європи є особний пункт, присвячений політичному призиву як новій формі репресії у Білорусі. Про нові форми політичних репресій говорила і комісар Беніта Феррера-Вальднер.
Вінцук Вячорка переконаний, що військовці, відказані за ідеологію, оказують психологічний утиск на його сина, нацьковуючи супроць його солдат. Маці Дмитра Федорука притримлюється такого ж міркування у дочиненні до свого сина. Говорить Ірина Хвідарук.
Перший раз за всю службу в столовку поставили. Ну так написав, що я шаги к становленню нормальної мужчини делаю семимильне. Кроме отбивания кантика на кровати и выравнивания кровати, поникки, я научился настоящему мужскому делу мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом.
У справі Франка Вячорки з Дмитра Федорука городський суд відмовився відмінити рішення районних судів, які признали гвалтовний призив хлопців у війська законним. Батьки Івана Шила поки не подали скаргу на аналогічне рішення Солігорського суду.
На відміну життя гвалтовно забраних у війська молодівих активістів подавала Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку року поміром 244 мільйони доларів. 73-й день у Мінському слідчому ізоляторі голодає на знак протесту предпримальник з Волковиску Миколай Автухович. Домова про режимі білорусько-літовської державної межі парафірована у городні на зустрічі прем'єр-міністрів двох країн – Сергія Сідорського і Андруса Кубілюса. Національний банк Білорусі буде щогод накеровувати у резерв агентства по гарантованій компенсації банківських укладів фізичних осіб 80% прибутку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расійская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым галоўны санітарны лекар Расіі Аніщенка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней.
Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітченка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца.
Не будзе гатовы наш. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну, што за ковбаса, мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил, его дражнил на ковбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все.
На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, деля захования конкуренции цалком обмежовывать импорт не варто, але потребование до якости завозной продукции подвысится, что и будет адлюстровано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надойвают у среднем 608 кг молока на кожного жыхара. У Росії 226, в Україні 264. У 2008-м предприємстві Мінсельгазхарчу експортували більш за 2 мільйони 600 тисяч тонн молочних продуктів. Поставки були у 28 країнах, на Росію припадало більш за 93% експорту. Змінити експортний керунок за короткий час навряд чи реально. На Витебщине от молочной войны с Россией потерпели передусім жыхары помежных регионов, где сдавали молоко не белорусским, а российским перепрацовщикам. Спадарыня Людмила, жыхарка вёски Ляды Дубровинского района, кажа, что у, так бы мовить, довоенный час приватные предпринимальники из России сбирали у белорусов молоко просто на мяжи.
Таможня белорусская была, таможня российская. И вот между ними есть пустое пространство. Вот на этой полосе вот там и молоко собирали, и продавали товары.
На мясцовом молокозаводе за молоко различиваются не одразу, а раз на 10 дзён. Бывает, что разлики затрымливают. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў сдавать молоко менавіта в Беларуси, кіраўніцтва саўгаса Прыдняпроўскі пропонует селянам льготы. Уладальнікам коров бесплатно привозят сена, калі яны сдаюць пэўную колькасць молока. Але вяскоўцы чакаюць, вось-вось їхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Малочны канфлікт з Расіяй змушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. Так гомельскае малако можа трапіць за мяжу пад іншым брэндам. На пачатку тыдня ў гомельскім аблвыканкаме ладзілася нарада з удзелам прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці з мэтай аператыўнага стварэння СП на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Украіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў.
У даному выпадку, як і з маслом, так і з іншым відам продукції, скоріш за все, мова буде йти про налагодження кооперативних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значить, навіть строчка платежу, в них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні кооперативних зв'язків все буде легше зробити.
Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірм. Скарачэнне экспарту прымушае ўлады Беларусі шукаць фінансавыя рэзервы ў іншых галінах. Так, паводле ўказу Александра Лукашэнкі, на 15% падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, коштам чарговага падаражэння ўжо сёлета ўдасца дадаткова прыцягнуць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу.
Так, что на водку будет 15%, а на вино только 10%. То есть автоматически цена вина увеличится должна точно на такой размер. Если мы отпускали вино в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогичный убыток 15%.
От повеличения ставок акцизов не будут иметь лишнего прибытку и гандляры, лишит супрацовница одного из гандлевых центров Бобруйску.
Акцизы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение.
Ці выкліча павелічэнне акцызаў змяншэнне попыту на цыгарэты? Помощник генерального директора Гарадзенскай тытунёвай фабрики Дмитрий Чугай такого меркавання.
В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли.
Як лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшчы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе.
П'яніцы везде есть, і в Японии, і в Америке, і в Германии. Ну вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца.
Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличить домашних хозяйств.
Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты небеспадстаўна называюць аномальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што ад отпомповывая воду залитых дождем полев.
Очень много дождей и влаги, нельзя обрабатывать культуры, сорняки. Проблемы, это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это протянется.
Гэта было меркаванне фермера Михаіла Шруба. Прагнозы сіноптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сегодня с вами, и только пробачьте, что я забился больше белорусской мовы, чем вечер. Ожидаю успеха и счастья всем слушателям и белорусам. Дякую велике.
Запис онлайн-конференции с часовым поверенным Злученных Штатов Америки в Беларуси Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободы у неделю.
Зараз наше питання. Ці стануть у Білорусі менш піць і куріць після 15% підвищення ціна на алкоголь і тютюнові вибори? Отказують жихари Могильову.
Не стану. Когда водка была 5 рублей, а стала 10. Что было? Ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить.
Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет.
Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами.
Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут. Даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого.
Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты будешь меньше пить, когда денег мало.
Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не курю, так я к этому отношения никакого не имею.
Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылку и выпивать.
Цены не зависят от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить.
Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен.
Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь так заставляет. Ну а что, зарплаты, в принципе, нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, об этом все и зависит.
Как пили, так и пить будем. У нас нету стратегии жизни и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное, это чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить.
Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Все как наркозависимость, человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это.
Гэта было апытанне ў Магілёве, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Пазней сёння творы Васіля Быкава прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца няцяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
Перш за все батьки, однак ми вже дорослі люди, тому вони повинні по більшій часті визначити самі собі своє життя, свій лос і свою будущину. Це треба вже ведати раніше, годов може бути за два тоді поступлення.
Самі вони не определяться, я так думаю, у мене дочь поступала. Ну, щось советувала я, ну, частично, мабуть, все-таки вона в школі определялась. Хоча дуже тяжело определитися їм і зробити правильний вибір. Може оказатися так, що поступили, а потім не туди, куди вони хотіли.
Немножко повинні, звісно, допомагати батьки. К чому діти будуть?
больше направлены, чем располагающие. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подсказывать.
Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильные решения. Больше, наверное, никто.
Наставники, они больше знают, а батьки должны чуть-чуть тоже плохо помогать им.
Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать, должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка.
Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушки воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать.
Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу.
А питання у городі провів наш кореспондент Михайло Корнєвич. Зараз на черзі випуск новинов.
В ефірі «Свобода». У Менску 21:30 у празькай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку паведамленні з Беларусі. Расійская кампанія «Газпром» ізноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадуе на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануэл Зельцер, які галадаў болей за два тыдні, часова прыпыніў сваю акцыю пратэсту. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% свайго прыбытку. Аб гэтым гаворыцца ў зменах у адпаведны закон, падпісаным Александрам Лукашэнкам. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў прымае сёння ўдзел у нефармальнай міністэрскай сустрэчы краінаў АБСН, на якой абмяркоўваюцца пытанні бяспекі ў Еўропе. Сустрэча праходзіць на грэцкай выспе Корфу пад эгідай старшынства Грэцыі ў арганізацыі. Працягваем навіны сёння ў свеце. НАТО і Расія дамовіліся ўзнавіць супрацу пасля напружання, якое цягнулася амаль год. На грэцкай выспе Корфу сёння прайшлі перамовы паміж міністрамі замежных справ краінаў НАТО і Расіі. Гэта сустрэча самага высокага ўзроўню паміж бакамі з часоў расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году. Ачольнік знешнепалітычнага ведамства Расіі Сергей Лаўроў заявіў на сустрэчы, што прызнанне Расіі незалежнасці рэспублікаў Паўднёвай Асетыі і Абхазія незваротнае. Камандуючы сіламі НАТО на поўдні Афганістану Марде Круйф заявіў, што ў хуткім часе будуць актываваныя аперацыі супраць таліба ў правінцыі Гільмент і горадзе Кандагар. Генерал падкрэсліў, што дзякуючы дадатковаму 20-тысячнаму кантынгенту Злучаных Штатаў, камандаванне спадзяецца перахапіць ініцыятыву ў ваяўнікоў. Паводле ацэнкі Де Круйфа, на поўдні Афганістану базуецца ад 10 да 18 тысячаў талібаў. Колькасць сілаў кааліцыі з улікам амерыканскага падмацавання сягае да 100 тысячаў. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў ваяўнікоў Талібан прыняць удзел у галасаванні ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца ў краіне 20 жніўня. У Лос-Анджелесе патолагаанатам, які праводзіў секцыю трупа Майкла Джэксона, заявіў, што аналіз не дае прычыны ўлічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Перабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад паўтарыў сёння закіды на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ва ўмяшальніцтве ў выбарчы працэс у Іране. Гэтая заява з'яўляецца адказам на выступ Абамы ў пятніцу, у якім ён адрынуў абвінавачанні ва ўмяшальніцтве, але хваліў апазыцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мір Хасэна Мусаві, дадаўшы, што той натхніў іранцаў, якія хочуць адкрыць сваю краіну для свету.
Гаворыць Радіо Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, вынікі малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй. Але перш чытаем быкава з удзелам Андрэя Хадановіча і Стэфана Эріксана. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
першым лаўрэатам штогадовай літаратурнай прэміі імя Міколы Ганька, уручэнне якой адбылося 9 чэрвеня ў Канадзе, стала пісьменніца Вольга Іпатава.
Усё-ткі пра эміграцыю ведалі і ведаюць усё яшчэ мала. Яе роля, на мой погляд, недаацэнена. Ганько ўжо смяротна хворы, ён яшчэ пісаў міністру замежных спраў пра тое, што гэты правапіс, вот савецкі правапіс, гэта спроба знішчыць беларускую культуру і беларускую этнічнасць, незалежнасць.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава і 6 гадоў з дня яго смерці, мы паўтараем архіўныя запісы. Спачатку пра Васіля Быкава гаворыць паэт Андрэй Хаданович.
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіцца да чагосьці. І ёсць Быкаў паўдазволены, паўзабаронены, Быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты Быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы Быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга Быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і самая іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў Быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90 гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну.
А зараз паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве».
Васіль Быкаў, фрагмент з аповеду «Бутэльчына альбо прэзідэнт на дрэве». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзеявала. Можа яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок ужо набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён ужо амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобна ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Да нікому нічого ж не досталося, вот чортова країна. Каб же хоть не було, як на ягоне радзіме, а то... Але додому, мабуть, було далеко. Нешто дуже застреляли у дальнім розбуреним конці палацу. З бананом у руце помазок подався туди і хутко стямів, з того боку лезли. Пераскокуючи паренчини, ён кинувся у другий конец даху. Да й там не було спокою. Там так само спробували ускараскаться до його. До стяни подогнали вялізний автомобільний кран. Один небезпечний бок був под древами, де розлягав парк. Не марудячи, помазок розбегся, як колись у молодості, і скокнув на ближній сук. Ён удало вчепився, напружився і опинувся на суку зверху. Тут була приємна засінь. Зводдаль на суках розсеўся з паўтузін малпаў, які адразу ўсчалі абураны верхал. «Ну чаго злуецеся?» – падумаў памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючи на їхнє якатання, ён падався по суку далей ад даху, захинувся за товстий шурпатий ствол. Але што робіць далей? Як ратавацца? Во у лес дык у лес. Поквапіўся на президентство дурень. Йому нестерпно захотілося у свою димну, смердючу від торфу кочегарку. Однак довго сумувати по кочегарці не довелося. Подобно його зауважили, і перша черга знизу прошила кулями листоту древа. Малпи спуджено заголосили, завіращили на усі свої дикунські голоси і сипанули поголлі на сусіднє древо. Намагаючися з усіх своїх не надто багатих сіл, помазок так само подався за малпами. Сука на сук, з древа на древо. Одного разу ледь не звалився, неспритно ухапившися за кривий сук, але утримався. Аби преч оттає президентської згуби, де його хотіли забити. Але на його нещастя древи гэтага парку скончилися. Далей розлеглася пустая луговина, де звичайно гуляли у гольф. Знизу усе стреляли, у лістоті щовкали розривные, гэткі, як у тую войну под Познанню, де його поранило дробним осколком у зад. Тепер покуль что бог стярог. Куля не зачепила. Але ж як ратаваться? Хіба что вышей. І помазок полез по суках у гару. Продрався амаль до вершині. Далей уже не було куди. Мабуть, з долу його уже було нелегко згледіть, хоть оттуль усе стреляли. Ті не по всіх древах. Десь прорезливо вярщили малпи. І он притулився до товстоватої кривуляки древа і не дихав. Думав, може побігуть за малпами, а його не убачить? Да де там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўз лесы крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут, зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна затепаў вачыма. У низе, ля топки, стоял раззлаванный старшиня и матюкался на кочегара, який немаведомо чаго сядел под столлю, учапившися за трубы. Усе еще ничего не разумеючи с того, что отбывалося, помазок осторожно злез с трубу. «Ти что засталося у бутельцы?» – промормотал ён, ни до кого не звертаючися, и зразумел, что марно. Порожняя бутелька валялася у доля, аккурат каля старшинёвых ботов.
Поэт Андрей Ходанович читал фрагмент с оповеду Василя Быкова «Бутельчина альбо президент на древе». Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі передача «Читаєм Быкова». І зараз про Василя Быкова говорить посол шведського королевства у Білорусі Стефан Еріксон.
Я хочу одразу сказать, что я не шмат твора Быкова, конечно, читал. Я ведал про этого письменника, что он писал творы в основном про войну, писал правдиво. Я больше познакомился с ним, можно сказать, коли он опынулся в Швеции. Ну, был такой час, коли он был примушен за свою громадянской позиции покинуть родиму, и он тогда опынулся в Швеции на некий час. Он примал удел на нашем книжном кермаше у Гетеборгу. Я читал интервью с ним, вельми цікаве, он вельми переживал тогда про ситуацию на родиме. И он уживал такое слово, я это в первый раз тогда почул, лингвицид, то есть забойство мовы. Его вельми хваловала именно ситуация с белорусской мовы на родиме. Потом он уже покинул Швецию, поехал далей, пожил в Финляндии, у Чехии. Когда я приехал працавать уже в Беларусь у вересне 2005 года, так одразу мне в руки потрапил фильм «Вертанне». фільм про пахаванне Быкова, і гэтый фільм, конечно, меня вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб захвоціць шведскі перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, Роман Кар'ер, але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады узнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так, як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання.
А зараз пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкова «Сцяна».
Нарэшце ён выдзер гэты камень. Хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу, закланалася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца. Доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не ўчыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускоквал, хадзіл сюды-туды па прыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды, прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацяты струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё, нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, тапаловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолахі шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатні ўсе сродкі, і дзяблавы, і богавы, абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень, згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха, садраў шкуру на лобе, але прашчыміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчыміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала легчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сабе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. І ён апынуўся пад сцяной з надворку на мокрым, стюдзённым бруку з дробною траўкой між камянёў. Ну і зараз пачытае трохі, як мой пераклад гучыць на шведскай мове.
Ты слютлі карасанжок рікалостенен. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen och höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han nog inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Пасол шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эріксон чытаў урывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна». Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў нашым вечаровым эфіры. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку. А зараз на чарзе перадача «Экспертыза свабоды». Вынікі малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта быў дзіўны канфлікт. Ён раптоўна пачаўся і таксама раптоўна скончыўся. Расійскія тэлеканалы ўвесь час апавядалі, якія шкодныя для насельніцтва беларускія малочныя тавары, бо яны не адпавядаюць новым патрабаванням стандартаў якасці. І вось цяпер высветлілася, што можна пастаўляць па старым дакументам гэтыя тавары, ніякай шкоды няма. Хаця дазволена толькі 131 від таварнай прадукцыі малочнай з 600, але, як сказаў міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Шапіра, аб'ёмы паставак беларускай малочнай прадукцыі тыя ж, што і раней, толькі памянялася яе наменклатура. Скарачаецца пастаўкі сухога малака, але павялічваюцца пастаўкі творагу, сыру і звычайнага малака. Ды хто перамог у гэтай вайне? Спадар Класкоўскі.
Перамагла Беларусь. Канешне, перамога гэта няпоўная і ўвогуле ні ў якай вайне не бывае поўнай перамогі, толькі прыкладна чвэрць найменняў беларускай малочнай прадукцыі пакуль што атрымала доступ на расійскі рынак. Відавочна, што частку гэтага рынку так ці іначай беларускія вытворцы страцяць, таму што гэтыя нішы мусілі гандляры там у Расіі запаўняць, так што страты панеслі абодва бакі. Але для грамадства ўсё ж такі, калі падсумоўваць, сітуацыя выглядае так, што Беларусь, так бы мовіць, уперлася, і Расія ўсё ж такі спасавала, збаялася і дала задні ход. Таму што раней казалася, пакуль вось новыя там нейкія паперы не атрымае ўся беларуская малочная прадукцыя, ні кроплі ў гандлёвую сетку не трапіць. Выйшла іначай, і таму можна сказаць, што маральна, псіхалагічна, у плане іміджавым Расія панесла страты. Адзначу, што гэта быў нечуваны такі ўсплеск антыкрамлёўскай прапаганды ў беларускіх дзяржаўных СМІ. Гэта ў пэўным сэнсе быў такі зорны момант для беларускіх нацыяналістаў, таму што фактычна выкарыстоўвалася іх такая імперская рыторыка, але на такія магутныя рупары яны не маглі і марыць. Масавая антыкрамлёўская прышчэпка зроблена ўсяму беларускаму грамадству. Таму наступствы гэтай вайны будуць яшчэ адгукацца.
Спадар Коктыш, а па вашаму меркаванню, хто перамог у гэтай дзіўнай малочнай вайне?
Каб вызначыць пераможца, неблага было б вызначыць тыя мэты, якія кожны бокс перад сабой ставіў. Расія, канешне, не збіралася забіраць у беларусаў расійскі рынак малочнай прадукцыі. Мэты былі палітычныя. Расія жадала прадэманстраваць, што прывілегараваныя адносіны скончаны і што зараз Беларусь будзе ўзаемадзейнічаць з Расіяй на агульных аснаваннях. Гэта дэманстрацыя якраз адбылася, бо Беларусь была вымушана і змяніць наменклатуру прадукцыі і ў рэшце рэшт будзе вымушана дааформіць тыя дакументы, якія трэба будзе, каб прадукты былі на расійскім рынку. Калі казаць пра расійскага спажыўца, то можа ён нават і выйграў, бо павялічваецца доля прадуктаў, якія вырабляюцца з сырога малака, і уменьшваюцца тыя прадукты, якія вырабляюцца з сухога малака. Сырое малако, яно ж здаравейшае. Тут была вайна не на знішчэнне, а на дэманстрацыю, і гэта дэманстрацыя цалкам удалася. Не сказаў, што нехта быў пераможцам, але Расія дасягнула тыя мэты, якія яна ставіла. Беларуская ўлада здолела кансалідаваць грамадства вакол новай тэмы. Ці думае, што здолела, потому как без апытанняў гэта цяжка будзе сказаць, як оно насамрэч працавала. Кожны бок астаўся пры сваіх.
Спадар Класковскі, вы як бы ацанілі дзеянні Расіі? Вось спадар Коктыш лічыць, што мэты былі палітычныя, мэты былі прадэманстраваць Менску яго сапраўднае месца. Ці ўдалася гэтая дэманстрацыя?
Думаю, што быў комплекс мэтаў, таму што калі казаць пра Крэмль, дык там эканоміка і палітыка ідуць у адным флаконе. У дадзеным выпадку тое, што ляжыць на паверхні, гэта інтарэсы расійскага малочнага лобі, гэта жаданне скупіць беларускую малочную галіну. Калі глядзець глыбей, то я думаю, што ў Маскве вырашылі проста, што грэх не скарыстацца цяжкім становішчам фінансавым і эканамічным беларускага кіраўніцтва. Хай яно ва ўсіх сэнсах і ў прамым і ў пераносным зараз плоціць па усіх даўгах. А калі яшчэ глыбей глядзець, то гэтая хіба была закладзена ў саму канструкцыю так званай саюзнай дзяржавы. Ад пачатку кожны з партнёраў трымаў у галаве, як бы надурыць другі бок. Беларускае кіраўніцтва хацела атрымліваць нейкія прэферэнцыі эканамічныя, танныя энергарэсурсы, вялікую нішу мець на расійскім рынку і разам з тым нічым не ахвяраваць. А расійскі бок пад покрывам так званай братняй інтэграцыі хоча прасунуць нейкую мадэль ціхай інкарпорацыі і калі не паглынуць Беларусь, то дамінаваць тут у эканамічным, а значыць і ў палітычным сэнсе таксама. І вось на пэўным этапе каса натрапіла на камень. Гэта глыбінныя спружыны канфлікту.
Спадар Коктыш, вось вы сказалі, што дэманстрацыя, якую распачынала Масква, яна ўдалася. Але вонкава выглядае трошкі інакш. Масква аб'явіла вайну, грозныя заявы рабіў той жа Анішчэнка, а потым афіцыйны Мінск павысіў голас, стукнуў кулаком па сталу, я маю на ўвазі і байкот саміту АДКБ, і ўвядзенне мытнай мяжы, і Масква адразу саступіла. І з іншага боку, вось, як казаў Класковскі, мэта была купіць малочныя заводы. Здаецца, што гэтая мэта пакуль не дасягнута, як вынікае з паведамлення, аб чым дамовіліся бакі. Таму тэзіс, што дэманстрацыя ўдалася, з Мінску гледзячы трохі сумнеўны.
Я ў Маскве не ведаю такого магутнага расійскага малочнага лобі. У Расіі ёсць толькі нафтавыя і газавыя карпарацыі, якія могуць разлічваць на падтрымку расійскай дзяржавы. А ўсе астатнія лічацца занадта дробнымі, каб нешта ім дапамагаць. Сумнеўна, што расійская ўлада насамрэч магла лабіраваць нейкае малочнае лобі, як звычайна гэта дробнае прадпрыемства. З імі ўлада расійская звычайна ўвогуле не размаўляе.
Спадар Коктыш, я хачу нагадаць, што Лукашэнка ў сваім апошнім інтэрв'ю расійскім медыям кажа, што і прэзідэнт, і прэм'ер Расіі ў ультыматыўнай форме ставілі пытанне пра прыватызацыю беларускіх малочных заводаў расійскім капіталам.
Магчыма, тое і было, але ж пакуль мы не маем ніякага пацверджання з расійскага боку. Што ж тычыцца тых пружынаў, якія былі пад гэтым канфліктам? Так вайна ж шла адразу па некалькім фронтам. І не трэба забываць, што 10 чэрвеня Расія пачалась будаваць нафтапровод, які пойдзе вакол Беларусі. І гэта удар насамрэч самы цяжкі, бо Беларусь праз 2 гады можа фактычна згубіць свой статус транзітнай дзяржавы. І гэта значыць, што Беларусь можа згубіць усе тыя прывілеі, якія мае як транзіцёр. Так што пакуль я б не стаў падводзіць ітогі, што нехта перамог, нехта прайграў. Пачаліся працэсы, наступствы якіх будуць вельмі сур'ёзныя, і першыя наступствы мы можам атрымаць недзе праз 2 гады.
Яшчэ адзін дзіўны момант гэтых апошніх падзеяў. Чаму увесь гэты перыяд малочнай вайны Александр Лукашэнка, які любіць надзвычайныя сітуацыі, часам сам іх стварае, а вось на гэты раз ён чамусьці маўчаў на працягу ўсёй малочнай вайны, ніяк не каментаваў гэтыя падзеі. Спадар Класковскі.
Я думаю, что ён перад гэтым зашмат сказаў. Ён фармальна парушыў, канешне, дыпламатычны этыкет і вынес на публіку нюансы закулісных перамоваў. Фактычна ён расказаў пра тое, што яму выкручвалі рукі, патрабуючы аддаць вось гэтыя заводы па перапрацоўцы малака, прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асетію, але тым самым ён абяззброіў мацнейшага саперніка. Я тут схільны верыць беларускаму афіцыйнаму лідару. Я думаю, што ён толькі каліва расказаў з таго, што насамрэч робіцца за кулісамі так званай саюзнай дзяржавы, і, відаць, гэты ціск сапраўды дасягнуў такой крытычнай мяжы, што адзіным выйсцем было якраз вынесці ўсё на публіку. А што тычыцца фазы эскалацыі малочнага канфлікту, дык беларускі кіраўнік лішніх слоў не казаў публічна, але затое ён дзейнічаў вельмі рашуча. Вось гэты ягоны загад усталяваць элементы памежнага дымытнага кантролю на ўсходній мяжы. Гэта той выпадак, калі пагроза мацнейшая за выкананне. Менавіта пасля такога кроку Масква стала даваць задні ход і шукаць нейкі кампраміс. Цяперашні канфлікт, магчыма, толькі падштурхне працэсы пошуку нейкіх альтэрнатыўных шляхоў дзеля атрымання энерганосьбітаў, напрыклад, праз альянс з Украінай, праз усходняе партнёрства. Карацей, і ў гэтым сэнсе, калі казаць пра палітычныя мэты гэтай вайны, дык атрымаўся эфект адштурхоўвання. Масква атрымала процілеглы вынік.
Слухали перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, ад 22 да 24, Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!